Erfordia Latina. Latein aus Erfurt bei Radio Frei.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der 154. Lateinsendung von Radio Frei. Carissimi salveta decennum centesimam quinquagesimam quartam. Emissionis Latine, Stationis Radiophonici Frei Erfurtiensis. Heute kommen wir dem Bildungsauftrag von Radio Frei nach und werden uns in lateinische Sprache informieren, was für die Bildung der breiten Volksmassen gemacht wird. Und da gibt es inzwischen ja ganz viele Angebote, aber auch außerhalb vom Internet etwa ganz traditionell die Volkshochschulen. Und wir beschäftigen uns damit, was Volkshochschulen sind, wer die Volkshochschulen wann und wo erfunden hat und werden uns dann eine Volkshochschule rausgreifen, nämlich die Volkshochschule Arnstadt Ilmenau im Ilmkreis. Vielleicht auch deswegen, weil diese Volkshochschule in Kleinbreitenbach, das ist ein Stadtteil von Plaue, den Kunstwanderweg Kleinbreitenbach und das Kunstsymposium schon seit vielen Jahren betreuen. Chris Mehodie de nominibus erudiendis loquamor, nostris diebus potestis etiam erudiri, educari et informari in iterete, videlicet, sed ad hoc existunt instituta traditionalia ut etiam universitatis populares, et de universitatum popularium historia loquemur, et exemplum unum habebimus in circulo ilm, an stadie et ilmenavie, propteria quod disponitur ab ista Universitate Populari sic dicta semita artium in Kleinbreitenbach in urbe Plavia. Visitabimus Academiam Popularem an stadi Ilmenavi eque, sed ante debemus dicere quicit Universitas Popularis sive Academia Popularis. Universitas Popularis forma scholastica est, et adhibita est prima vice in civitatibus candidavicis, id est in Dania, in Norvegia, in Islandia et in Suecia. Et de historia talium institutorum notandum est, primam universitatem popularem, conditam esse a Nicolao Frederico Severino Grundtvig, et in opito Röting in Dania fuerat. Grundtvig motus est anno millesimo octingentesimo septuagesimo secundo, Hafnie fuit politicus, interpres, episcopus Danicus et scriptor. Et conditetutiam diximus universitatis populares, et universitatis Hafniensis fuit alumnus, iste Grundtvig. Sed etiam in Germania et in multis aliis terres habemus talia instituta, quae appellantur lingua Theodisca Volkshochschule. Et inter multas academias populares fuimus an stadii, utiam dixi et ibi institutio educatoria publica optima est, offeruntur cursus varii, secundum leges Thuringiensis, de adultis docentis ex colendis erudiendis cursus offeruntur, et sedes principales sunt et Ilmenavie et Anstadii, fortas sicitis, circulum ilm, conditum esse ante nonnullos annos, confusione et unione duorum pristinorum circulorum Ilmenaviensis nempe et Arnstadiensis. Todie caput est Arnstadium, sed tamen non nulla officia et nostris debus inveniuntur Ilmenavie. Institutum educatorium qualitatis superioris est et in servicium totius circuli. Notiones observantur associationis Thuringiensis academiarum popularium ad ista associatio, appellato lingua Theodisca, Thüringer Volkshochschulverband. Observantur notiones sic dicte actionis Erfurter Kreuz. Sed quando sit fundata ista institutio fratasse, queritis ecce. Factum est die duodecimo mensis mai, anno millesimo noncentesimo undevigesimo, et hodie preest instituto isti domnus Rudigerus Hahn, et quinque in logis agitat institutum istut, Ilmenavie, Arnstadii, sed etiam Ilme, in Grevenroda et in Großbreitenbach. Congregavit inceptum academia condende, Virus Varius Anteburgi Magistrum Bielefeld, die decimomensis aprilis animillesimi nonagesimi undvigesimi. Et postea die vigesimo sexto mensis aprilis, vocatis und omnis cives in curiam, et curia amstradiensis vere per pulcra tomus est. Debetis venire an stadium et ipsi videre. Semmet debetis ipsi videre num res quas vobis dico correcte sint, necne. Et ibi in curia tere nova certiores factis sunt omnes cives, de re incepti ut condretur universitas popularis anstatiensis. Et simuliam programma primi semestri presentatum est, et nunc auscultate strictis auribus, quae res in primo programmate. Nempe de juribus, aliquid de corpore humano explorando, aliquid de chemia, aliquid de philosophia, aliquid de biologia, de historia germanica, de technica electronica, aliquid de botanica, de bono usum microscopiorum, de dramatibus Friedrich Schiller. Et lingua peregrina prima, quam docebant in ista academia anstatiense, non fuit lingua latina, neque franco-gallica, neque russica, neque anglica, sed lingua esperantica, vinculum valde honorabile inter homines semone diversus, et ulcitis potestis etiam apostationem radiofonicam frae, apostationem nostram, auscultare emissionis lingua esperantica factas. Non solum habemus unam linguam internationalem latinam, sed etiam secundam linguam internationalem id est esperantica. Et tunc erat iam in animo poro offere prelectiones, exempli gratia, de historia musice, de etymologia cognominum, sive de cantoribus peritis norimbergensibus, Ricardi Wagner. Et in super, quam primum legerentur auctores classici, sed etiam in super instruerentur lingue anglica, latina et franco-gallica. Participatio in cursibus, vilis precii constabat et precium minutum est frequentatione serierum, et inscriptiones in quarte sunt die 8 Mai, et inauguratio solemnis est facta die lune, die 12 mensis Mai, hora 6 et timidia pomeridiana in aula festiva scola principis Gunterii. Et prelectionem primam habuit professor Tetien Vimarianus, et disserens fuit de poeta Arminio Lenz. Sed tempora mutabantur et venit crudelissimum tempus nazismi, et academie nostre nomen scole patriotice, nomen novum datum est, lingua theodisca heimatschule. Et die 23. mensis septembris animillesme noncentesimi trigesimi terzi, professor Duken Jenensis clarificavit de partibus novis ab Academia Populari Agendis in tempore nazismi, ut magis prodesset scola patriotica populo germanico, sed debemus confitere, quotiam antea non pauci naziste in Thuringia fuerant, et iam ex anno millesimo noncentesimo trigesimo argumenta patriotica in singulis cursibus ad fuerunt. Sed istis nobis temporibus atrocibus sensim decrescebat studium populi. Et significat, anstatienses non iam volebant inter esse prelectionibus in tempore nazismi, cete ad hoc fuerunt homines, sed eorum numerus minutus est. Et secundum bellum pancosmicum vitam academicam debilitavit, ubique etiam astadi, et suffocavit. Venit alterum tempus crudele tempus socialismi, re inauguratio solemnis factes die decimum mensis novembris, post liberationem a jugo nazistico, et inauguratio hec facta est in cine Matteo Mercurii, et in tempore Republice Democratice Germanice, sedes Academiae Popularis fuit in via stationis ferroviarii numeri tertii, habeatis programma animillesimi noncentesimi undeceptuagesimi, isto anno offerebantur, exempli gratia, lingua russica ed anglica, neque latina, neque esperantica, sed tantum modo russica lingua et anglica lingua, offerebantur isto anno res commerciales, res secretario utiles, usus machine dactylographice rectus, pedagogica offerebantur stenographia technica electronica et tractatio electronica datorum. Tunc, anno millesimo, nongentesimo, undeceptuagesimo, homines de electronica tractatione datorum instructi sunt. Mirum, nonne? Quia machine computatorie multos annus post demum venerunt in vitam quotidianum hominum. Et hodie multe hori instructorie offeruntur et plusquam effodie et jene. Inter decem cursum participes hodie inveniuntur octo femine. Anno bis millesimo duodecimo congressus maximus academiarum popularium celebratus est, et ad istum congressum vocaverunt homines et tota Germania, et venerunt omnes an stadium, et ibi disputatum est de magnum momento educationis. Et quot annis symposium internationale artificum ad semitam culturalem, Klein Breitenbach convenientium habetur. Et ex istis symposiis sic dicta semita artium in Klein Breitenbach nata est. Generatim ilmenavie magis docetur quam anstadii, quipeque urbs ilmenavia habeat universitatem technicam. Inde fit plures cursus necessarius esse quam anstadii. Et nunc transiamus ad Klein Breitenbach ubi semita artium inaugurata est ante multos annus, et appellatus semita artium lingua theodisca Kunstwanderweg Klein Breitenbach. Klein Breitenbach invenitur in urbe Plaviae, et urbs Plavia lingua theodisca appellatur Plauae. Ne faciatis confusionem inter Plauae et Plauen. Plauen est in Saxonia, Plauae est in Thuringia Nostra, in Circulo Ilm. Et Klein Breitenbach tribus meridianus est istius urbis Plaviae. Et initio mensis Junii in Cole Plaviae faciunt plebiscitum de statu futuro urbis, num velint uniricum al stadio, num velint liberi manere, num velint formare cum alis vicis et opitis novam communitatem. Semita artificiorum ex eventis quot annis celebratis est nata, et prima vice symposium tale contigit anno bis millesimo sexto. Subtitulo Kleine Welt, große Welt. Titulo Mundi Parvi et Mundi Magni. Et Academia Popularis Anstadii ilmenavieque res omnes diligenter et disponit et moderatur. Et ex anno millesimo noncentesimo nonagesimo septimo quinque aut sex artifices nationum diversarum habuerunt cursus cum discipulis Academia Popularis, cum discipulis adultis, etiam cum juvenibus et adolescentibus. Et sepe artifices oriuntur in regionibus, quae in Thuringiam fraternissime sunt, ut e Picardia, e Polonia Minore, ex Essexia. Sed tamen inter sculptores, pictores, fictores, etiam sunt cives aliunde de gentes, exempli Gratia Algerienses, Daco Romani, Bulgari, Slovaci, Dani, Egypti, Austriaci, Ugandenses, Serbi, Italie. Intentio istius semite, qualis sit, manent artificia in situ, et monstrantur sive circa ecclesiam defensoriam romanicam est per pulchra ecclesia in Klein Breitenbach et antiquissima vetustissima valde a fabre facta debetis si vobis tempus est venire non solum am stadium sed etiam ad Klein Breitenbach migrare in semita artium et visitare ecclesiam defensoriam artificia possunt esse circa ecclesiam sive in sepulcreto sive in area antefanum sive medio in vico Klein Breitenbach, sive praeter semitam ipsam, et semita ipsa habet kilometra duo, et itaque constanter crescit via artium, Nunquam est finis, et quod annis possunt adere nova artificia, et interim iam plusquam quinquaginta res adite sunt, isti semite. Ego ante nonullos annus ibi fui pirota, vectus sum, celo sereno et artificia in celo sereno lucebant et erat. Omnibus sensibus placidissima res et captantissima res quoque. Et artificia materis diversis sunt, sive ex lapide, sive ex concreto, et ligno, sed non nulla res etiam metallice sunt. Thuringe est, commodo maximum, quod non solum omnes res magnum momente affordie sunt, sive vi marie, sive iene, sive gote, sive insenaci, sed etiam in alis civitatibus urbibus opitis vicis, semper habetis spectacula, bona, eventa, captantia, et multi homines qui etiam extra urbes occupantur in rebus per pulcris, ut exempli gratia, homines universitatis popularis arnstadi ilmen navi eque, de ista semita artium, quen venitur in Kleinbreitenbach. In regione Plavie et in circumiectis, ibi potestis etiam extra semitam artium migrare in multis ali semitis. Ex intimo corde, ex opto vobis gaudium in migrando, et vos valeriter jubeo.
Hic explicit transmissio nostra lingua latina, lingua quae neminem offendit, quia omnium est. Oportet scribatis quid de rebus nostris cogitetis. Si vultis litera stare, ut imini inscriptione nostra interetiali hac, latina, ad, radio, signum negativum, frei.de. Iterum nos auscutare poteritis proximo Mercurii die hora quarta. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung angekommen. Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen wollen, schreiben Sie ein E-Mail an latina@radio-frei.de. Auf ein Wiederhören, nächsten Mittwoch um 16 Uhr freut sich Bernhard Schweiger.